sagalee Ameerikaa as Washington DC irraa gama saatalaayitii Itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetirbaandii 22-25 irratti darbu. Guyyaan har'aa bitooteessa 15 bara 2022. Hookkara daangaa Gambeelaaf Sudaan Kibbaa akkasumas biyya keessaa biyya alaatii akkasumas naannoo addunyaarraa gabaasaalee nu dhaqqaban qabna. Kanarraa keessatti kan dhiyaatu gabaasaalee adda addaa waliin keessummeessituun keessan har'aantu Jibee Horaati. Oduu har'aa kan dhiyeessu Bafa Qaaduu Morodaati. Gara isaatti isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin garee pireesii biyyaalessaa yookiin National Press Club Jeen Jiudisanii fi pirezidaantiin rakaa gaazexeessummaa garee pireesii biyyaalessaa National Press Club Journalism Institute Jill Kellyn Washington DC irraa ibsa waloodhaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee jiru Amin Kiyaaroo fi waayila isaa Toomaas Ingidaa akkasumas gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa akka gad lakkisu gaafataniiru. Gaazexeessonni kun ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin hidhamanii turuun isaanii haqa qabeessa akka hin taane kan dubbate ibsi kun dhimma walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti kan dhaabbata oduu Associated Press'iif gabaasaa ture Amin Kiyaaroo fi waayilli isaa erga hidhamanii guyyaa 100 ol ta'uu isaanii ibseera. Seera labsii yeroo atattamaatiin walqabachiisuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu haasofsiisuu isaatiif kan hidhame Amin Kiyaaroo akka yakka hin raawwanne kan hime ibsi kun gaazexeessonni waan hojii isaanii hojjetanii fi akka adabamuu hin qabne ibseera. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran haleellaa hidhattootaatii fi beelaan rakkachaa akka jiran dhaabbileen gargaarsa addunyaa ibsaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN akka jedhutti ji'a darbe bakka Baraahilee jedhamu keessatti kan argamu mooraa baqattootaa irratti haleellaa hidhattootaan raawwatameen baqattoonni shanii ajjeefamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa yookaan UNHCR fi dubbihimtuu ba'aa Afrikaa kan ta'an Faatii Kaasmaa baqattoonni Eertiraa warreen mooraa keessa turan mooraa gad lakkisanii bakka nageenya isaaniitii fi mijataa ta'etti faffaca'aa jiru. Jiraniiru. Akka qorataan dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International Fissaha Takilee jedhutti immoo baqattoonni Eertiraa hedduun daangaa ce'uudhaan gara Keeniyaa fi Ugaandaatti baqachaa jiru. Kanneen keessaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti qabamanii mootummaa Keeniyaatiin kan hidhaman hedduu akka ta'an ibsameera. Baqattoonni Eertiraa 100,000 fi 40,000 ta'an Itoophiyaa keessa naannoo Tigraay qubatanii turan erga wal waraansi jalqabame as gara kibba biyyattiitti baqachuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa qubachuudhaaf dirqisiifamuu isaanii kan himan aangaa'onni gargaarsa namoomaa waan karaan cufaa ta'ee fi baqattootaa fi gargaarsa namoomaa taasisuun rakkisaa akka ta'e ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa akka jedhutti dhiyeenya kana nyaanni qaama namaa jabeessuu fi qorichi meetiriik tooniin 100,000 Tigraay keessatti raabsameera. Gargaarsi kun namoottan biroo 10,000 fi baqattoota Eertiraa 22,000 akka qaqqabes gabaasameera. Warreen naannolee Affaarii fi Amaaraa keessa jiran 100,000 fi 90,000 gargaarsa kanas argachuun isaanii himameera. Ejensiin gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaa keessatti namoottan gargaarsi barbaachisu 800,000 fi 70,000 ta'an qaqqabuudhaaf akka danqame beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Yemmuu waraanni Raashaa 7 fi Yukireen keessatti haleellaasaa itti fufee jiru kanatti rakkinicha mariidhaan hiikuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru ammas itti fufee jira. Aangaa'onni biyyoottan lammanii marii kanaan dura qaamaan wal arganii biyya ollaa Beellaaruus keessatti taasisaa turan guyyaa har'aas viidiyoodhaan itti fufuun isaanii gabaasamee jira. Amma ammaatti garuu waliigalteen irra ga'amee hin argamne. Walwaraansa kanaan kan ka'e yemmuu namoottan miiliyoonatti lakkaa'amanu Yukireeniin gallakkisanii baqachaa jiran kanatti namoottan muraasni biyyoottan alaa turan immoo lammii keenya gargaaruu qabna jechuudhaan gara biyyaatti deebi'aa akka jiranu gabaasamaa jira. Buufata geejjiba baaburaa Poolaandii keessa jirutti baabura Yukireeniin gara magaala Odeessaa deemu kan eeggataa jiran keessaa tokko kan taate ogeettiin fayyaa Iriyaan Oreel akka jettetti aktuwaalitii Iriyaan jaallanne. Lammi Ukraine bro Maria Kalaika jedhamtu kan biyya Italia jiraachaa turte amma garuu gara magaala Kievitti deebi'aa jirtu guyyaa kaleessaa yemmuu dubbattu.
Namoota gargaaruufan gara Ukraineitti deebi'aa jira. Sababiin isaas yeroo ammaa haleellaa rookkeettiif boombii keessa kanneen jiran hiriyoo tokko caalaa haala tasgabbii qabu keessan jira. Kiivis qabamuuf akka jirtu nan beeka. Kanaaf gamas dhaqqabne namoota kabiruu gargaaruuf carraa sadhumaa gargaaramu.
Akka biyya ollaa Ukraayin Poolaan jettutti erga warwanaansi jalqabame 7 darbee asitti namoonni 100,086 Ukraayinitti kan deebi'an yemmuu ta'u kanneen keessaa 83 lammiilee Ukraayin. Ukraine magaala Mariupol keessatti roobii darbe haleellaa hospitaala bakka haadhonni itti da'an irratti raawwatameen madaa'uudhaan hospitaala biroo keessatti wal'aanamaa kan turte dubartii lammii Ukraayinii du'uun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti ulfi garaashee keessa ture gargaarsa hakimootaatiin ba'us mucaan garuu lubbuudhaan turuu hin dandeenye. Dubartii kana wajjiniin dubartoonni biroo lama haleellaa boombii humnoota raashaa kanaan kan madaa'an yemmuu ta'u lamman isaanii ijoollee durbaa dahan lama wajjiniin lubbuudhaan hafuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Kaaba bahaa kutaa biyya Chaayinaa bulchiinsa Jiiliin keessatti dhibeen COVID-19 akka haaraatti faffaca'uu jalqabuu isaatiin kan ka'e mootummaan Chaayinaa jiraattonni kutaa biyyichaa 24,000,000 fi qabxii tokko ta'an akka naannoo isaanii keessaa hin baane taasiseera. Vaayirasii hariitiidhaan namarraa namatti darbu kanaan kutaalee biyyattii adda addaa fi magaalota adda addaa keessatti wixata kaleessaati asii namoonni 13,507 kan qabaman yemmuu ta'u akka komishiniin fayyaa biyyaalessaa Chaayinaa jedhutti guyyaatti namoottan 13,337 oltu qabamaa jira. Itti aanaa daayireektaraa komishinerii fayyaa kutaa biyya Jiiliin kan ta'an Zihaangiyaan haala faffaca'insa vaayirasichaa yemmuu ibsan.
Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamee kan mirkanaa'e kutaa kana keessatti guddaa dabalee jira. Kanaaf sababaan tokko akaakuu vaayirasii kanaa jalqaba irratti adda baafachuun rakkisaa ta'uusaati. Baay'ee daddabra, ariitiidhaan faca'a. Sadarkaa jalqabaa irratti qorannaan namarratti beekuun rakkisaa waan ta'eef utuu hin beekamiin nama hedduu waliin ga'a. Sadarkaa jalqabaa kanarratti asiidii niwukileekiiniin qorachuun isatuu hin beekamiin hawaasa waliin ga'e sana dafanii adda baasanii beekuuf ni gargaara.
Amma ammaatti namootan vaayirasichaan qabaman keessaa harka 90 kan ta'an kan argaman kutaa biyya Jiiliin keessatti yemmuu ta'u hanga'aan paartii komunistii naannichaa hanga'oonni mootummaa naannichaa hospitaala yeroo atattamaa akka qopheessanuu fi hospitaala biroos akka qopheessuu qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Bitootessa 14 jalqabee guutummaa Chaayinaa keessatti lakkoofsi namootan vaayirasichaan qabamanii 100,024 ga'uun isaa ibsameera. Vaayirasiin kun isa gosa Omikiroon jedhamu ta'uun isaa dubbatamus isa ta'uudhaa fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka itti fufee jirus himameera. Dhibeen koroonaa waggoottan 3 kanaa fi addunyaa jeeqaa jiru yeroo jalqabaatii fi Chaayinaa keessatti akka mul'ate kan beekamu yemmuu ta'u amma ammaatti dhibeen kun addunyaa irratti namoota 1,000,000 olii ajjeesuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaaf ani wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa naannoo Gambeellaa fi Sudaan Kibbaa irratti walitti bu'iinsa uumameen lammiileen Itoophiyaa 9,500 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii mootummaan beeksiseera. Waajjirri sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa humnoota mootummaa Sudaan Kibbaa hidhattoota SPLM-IO jedhaman gidduutti 7 darbe keessa walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'eera, namoonni biroon 6 madaahaniiru jechuun ibseera. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira sekireetariyaatii pireesii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Aadiing sagalee Ameerikaatti walitti bu'iinsi kun 7 darbe keessa humnoota nageegumsaa mootummaa Sudaan Kibbaa fi garee hidhattootaa mootummaa morman SPLM IO jedhamu gidduutti kan uumamee jedhan walitti bu'iinsa kanaan wal qabates lubbuun namaa darbee jira, namoonni madaanillee turaniiru jedhan.
Chigurota kasato yebalafo samanta makfeenya laayna.
Rakkoon kun kan uumame torban darbee gaafa kibxataati. Koomsi rakkoo kanaa SPLM IO kan mootummaa mormuu fi SPLM bulchiinsa mootummaa Sudaan kibbaa keessatti argamu jidduutti waraanni adeemsifamee ture. Bakkeewwan daangaa Gaambeellaatti dhiyoo ta'anitti waraanni kun waan adeemsifameef gareen mormaa IO waan humnoota mootummaan injifatameef daangaa Gaambeellaa qaxxaamuruun gara aanolee Laaree fi Jikaa'ootti seenan. Kanumaan madfiin dhugaa sabee nama tokko ajjeese. Jechuun dubbatan hidhattootni mootummaa Sudaan kibbaa morman kunneen daangaa naannoo Gaambeellaa qaxxaamuruudhaan seenuudhaan saamichallee raawwataniiru jechuun dubbatu itti gaafatamtichi. Hidhattootni kunneen qabeenyallee saamaniiru. Fakkeenyaaf oomisha boqqolloo, reewwaniif loon muraasallee fudhataniiru. Alaabaa Gaambeellaa fi Itoophiyaa osoo nafanii kan fudhatanii deeman. Jechuun dubbatan akka obbo Geetuun jedhanitti godina Nuweer aanolee Laaree fi Jikaa'oo jedhaman keessatti jiraattota gandoota afurii kan ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jechuun dubbatan.
Bakka bilulaa itti akkasata wadda 1,900.
Abbootii warraa 1,948 waliigala namoota 1,900 caalantu qe'ee ofii irraa buqqee gandootaaf aanoleetti dhiyoo ta'an keessa jira jechuun dubbatan. Mootummaan wantoota hataman deebisiisuudhaaf hojjetaa jira kan jedhan obbo Geetuun namoota qe'ee ofiirraa buqqee deeggaruun akka qe'ee isaaniitti deebi'aniif gargaaraman taasisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira jedhan. Haa ta'u malee hanga ammaa mootummaatiin gargaarsi taasifamee hin jiru ammaaf jiraattotumatu wal gargaaraa jira jechuun dubbatan. Sudaan kibbaa keessaa gara daangaa Itoophiyaatti ce'uudhaan Gaambeellaa keessa namoota turan deebisiisuudhaafis akkasuma hojjetameera jechuun dubbatan.
Mangisti lamangisti baqarbatti yaaluudha waraabaajochi wiyyiitti siyaaraguuna.
Kanaan dura hidhattootni kunneen Gaambeellaa irratti rakkoo nageenyaa isaan geggeessan hin turre. Hangawootni gama lamaanii ni waliin mari'achuun illee rakkoon osoo mudatan furaa turan. Kanaafidha kan hidhattootni kunneen akka gara Sudaan kibbaatti achi deebi'an yeroo gaafataman ariitiin kan ba'aniif. Dhimma kanarratti hanga ammaatti hangawootni mootummaa gama lamaanii olaanoo ta'an waan mari'atan qabaachuu dhaabatanis ajajootni waraanaa bulchiinsa fagaag kan Sudaan kibbaa keessatti argamuu fi hangawootni nageegumsaa Gaambeellaa rakkoo torban darbe uumame irratti mari'atanii jiru jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti gama mootummaa Sudaan kibbaanis ta'e hidhattoota mootummaa mormaniin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Sagaleen Ameerikaa dubbiimaa humnoota raayyaa Sudaan kibbaa jeneraal Lul Roayi Koaang bilbilaan argatee dubbisuudhaaf kaleessarraa jalqabee yaaliin taasise hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa.
Biraazilii qabee hanga Baangiladeeshitti, Neepaalii hamma Veetnaamitti, ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dubartoota naannoo addunyaa 12 malaammaltummaa hookkara saalaaf loogiitti duuluuf hojii isaan hojjetan akkasumas hawaasa nagaaf ifaa ta'e ijaaruuf yaalii isaan taasisaniif beekannaa kenneefii jira jedha. Gabaasii Kaatiriin Gibson kunooti.
Dubartootaaf beekannaa kennuun naannoo addunyaatti balaa isaan mudatus yaadachuuf jecha. Dubartoonni ayyaana dubartoota addunyaa yaadachuuf daandiitti ba'anii hiriira erga geggeessanii guyyaa hanga tokko booda ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dubartoota naannoo addunyaa 12 hojii jabinaa isaan hojjetaniif beekannaa yoo kennu dubartoota Ukireen keessaa immoo battalaaf yaadatee jira.
Millions of Ukrainian women have fled their country with their families. Millions more have stayed to help their country fight against Russia's unprovoked, unjustified war.
Dubartoonni Ukireen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman maatiiwwan isaanii waliin biyyaa baqatan. Kaan immoo lola Raashiyaa sirriin ta'initti biyyi isaanii akka duultu gargaaruuf achi tafan. Torban tokko dura hedduu isaanii daangaa Poolaand irratti argeen jira. Waan sammuu kee keessaan baane kun dubartoonni daangaa ce'anii ennaa dhufan ijoollee of duukaa buusanii weerara Raashiyaa jalaa ennaa dheessan arguun.
Nageenya akka buufatu akkasumas hawaasi ifaa ta'e akka jiraatuuf qabsaa'uun dubartoota 12 waggaa kana beekannaan kennameefiif dhimma ijoodha.
This year's Women of Courage are making our world more peaceful, more just across 4 continents.
Waggaa kana keessa dubartoonni jajjaboo ta'an addunyaan kun daran naga qabeessa akka taatu አርዳ ፍራንኬ ሰት አቀከጅራቱ ታዘኒሩ የከቅንዳይ ገጌ ሰሙራጀል ቀቤ አገቅሌን ሰናኖ ገረዴ ማዴሜት ራኮሌ ወልጠቶ ታኒት ዱለን ይጅሩ ምርገዱ በርቶታ ዱርቦታ አከስመስ ምርገነ ሞማፌ ከገሬሌ ሞጋት ቆደመኒ ኤክሲሳ ጅሩ ደረራን ኦከራ ፊዳን ሳንረት ራወተመዩ ጭመኒ ዳበተኒሩ
ቀብሶፍቱን ምርገዱ በርቶታ ላይቤሪያ ፋሲያ ቦይኖ አሪስ እና በረኩመ ለማብድግ ደመከስ ሄሪ ሪሞርሚ ፈራሁምናን ጉዴ ዲገጌሰም ጀቢነ ኦፊ አገርሲሰኒሩ ሱኒስ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዌሃ የሮሃ ተተማ ቢዮለሳ አከለፍሳ ነከሱመስ ከካኡም ሲዱ በርቶታ ላይቤሪያፍ ኤጉም ሰባርባቺ ሱታስስ አከበክሲሰኒፍ ሰባባታይ ሐሳይጆ ከደገሲሰን ከበጀሞ ሚኒስትሪ ኢማላ ሊቢያ ዱበርቲ ጀቦ ከታን ነጂላ ማንጎሽ አከጀረኒት ዱበርቶኒ ኩንጭ ምናሳኒ እረዴቢኡ ሙልሰኒው
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up when you decide to be a woman in senior position
enyumma ke ugaf ke sake dagefachuf enamurtesitu enasana bafte dubachun ulfatata duberti tigafata masadar ka olana qabta uf enamurtesitu kanajechun yeromara sirattifu lefatama sitimurtaa niqeqamta nidararamta sun jabina ke mulisa dubertin tokko murtesite biye ke sadhatte turte fedi ofi bakkabroda barbaduf ufun sun ijajabumada jedan gift drain united states jill biden akajadanitti sena kana beksisun dubartota bakkamara jiran cimsuda jedan
to all women of courage those fighting injustice in latin america or hoping to learn in the middle east
dubartota jabo mara kannen latin america keessa haqi jallate morman yokan giddu gale sabaha keessa kannen barno targachuf abdatan kannen europa keessa demokrasi babalisu fakkasumas sabatin sa akkadu fojjetanif kannen mati wonsanif egum sagochu fojjetan kannen biyote afrika uffe sahara gadi yokan kannen asia keessa hokkara salat dulanif nutimmo isan walin murannodan misomaf demokrasi babalisu fojjetcha kannen afan ke qabu fedan yo atlen dande sutay nut sena ke ittimna jedan erga barakuma lama aftorba qabe biyota heddu keessa dubarton ibbeto kofjatami torba ol badasa kana argataniru
qopin faya torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabro sadarka naannootis ta'e sadarka addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19 HIV/AIDS busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaati ammammoo gara qophii addaatti ceena. Hongeen booranatti mudate hammaatee lakkoofsi namoota gargaarsaan midhaanii barbaachisu dabalaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa booranaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinaa booranaa Guyyoo Caarfii amma ammaatti namoonni 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsanii jiran. Jiraattonni garuu deeggarsi jiruuf rakkoon nu mudataa jiru waliin gituu jedhu Galmoo Daawwittuu gabaasa qindeesse qaba.
Adda Bukaayo Kuusuu loon ishee waliin gara aanaa dirree ganda dulullu makkaanaatti godaanteerti. Loon 108 qabu keessaa 6 qofati na harkatti hafee jetti.
Namni gargaaraa achi hin duuninneef maqaa kanaas gandiitee sun akka nu hojjete. Amma wanni afqaalleen ta'etti nurra du'u jirti. Afqaalleen ka afqaalleen irraa afqaalee farraallee wal sadii du'e. Nama kan jiru.
Abbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda dulolloo makkaanaati.
Qaarwanni yeroo bonni dhufuullee akka horsiisee bulaa wanni eegaa naannoo gaalaaf ree. Gaalaaf ree illee namni obbaa jammaruu jirti. loon isaan wobbaanii hama ciisa kana keessa baana jirra jechuudha. Amma waan tok lam akkasitti laf keessatti barbaadan argan malee wobbaanii jiran jechuudha.
Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Booranaa ammas dhibbaan hongee kun waan dhaabbatu taa'a waan hin jirree fi loon caalu akka du'u malu sodaa qaban himan.
Horiin hagammaa du'e gara 1573 oli du'e jechuudha. Horiin ammallee 1400 oli horiin amma ofiin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kunneen soorii humboon kana taa'a jechuudha. Waan kan qabeenya gamoo manca'e kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biiliyoon 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuudha.
Ammas horsiisa bultoonni loon lubbuudhaan nuuf hafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii gaanuuf baasaa hin jiran gatii marga loonis jireenyis nutti qaala'ee jedhu. Adda Baaree Galgaloo fi Obbo Atkiyyaa Saaleessaa jiraattonni aanaa Dubluq adoo loon gololchan arge.
Akkuma nama sagaleen gololchin arga misaa qursii qabne misaa iraati akkuma nama irra eegata. Gabbee waan tokko lan kutata lafti duwwumtan akkam jirti. Akkuma lolfaatu qabeen waan qaban cufa yaayyuu innummaa namirra tufate amma horii dhiisiin bayyuu waan wanni bulfatanii jajjabdu hin jirtu.
Agam maallee rakkoon isaanii jala goomuutti hin jirtu. Halkan hin kaafna guyyaati hin kaafna kanurra du'a gagganna hajjiraate takkaan takka nu ol ka'ee cidiitti guurra. Guyyaaf halkan deebinee adummisa nyaanne kursii diirama takka sooranne nuusif of hin qabnu akka jajjabaa kee jirra.
Bulchiinsi godinichaa miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakkee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati.
Odoo osoo rooba qofa argachuu eegachuu hin taadhinuu iyyuu akka jallisiisu irra isaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya horsiisee bulaa qofirra hin taa'an akka isaan jireenya isaaniitti jireenya waan dhibee jijjiirachuu danda'an jallisii hedduu ta'an godiin kan keessatti hojjetamu jira. Jallisii daamii guddaan hojjetamuu jira baay'eedha. Jallisiin immoo marraa naannoo hektaaraa 10,000 oli hojii jalqabne jira. Sa'aatii ammaan tana haroobiin jira kanatti marri faca'u jirus jira. Sa'aatii ammaan tana jallisiidhaan faca'u jirus jira. Sa'aatii ammaan tana naannoo Elwayyee Segeen irratti faca'u jira. Cuftin uyyuu hordoffiif uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabu keessaa isa tokko.
Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gaazexeessonni obboleeyyan lama waggoota baay'eedhaaf Kandahaar Afgaanistaan keessaa gabaasaa turan. Intaloonni Anwaarii lameen yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteets godaananii jireenya naannoo haaraatti baraa jiru. Gabaasaa Nashaabaa Ashiinaa jaallannee dhiyeessa.
Nagina Anwari fi obboleettiinshee Rangina Anwari yeroo ammaa mana isaanii kan yeroo of keessa buufatan Fairfaaks Virjiiniyaa jiru keessa soofaarra taa'anii naa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televiziyoona Heewaad kan Kaandahaar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu hin yaadamin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. Rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga Taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'uu malee filannoo biraa hin qaban turan.
It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country.
Diree xayyaara dhaqqabuu naaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma naaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni dhibba hedduun gara biyya alaatti akkuma dhiyeessan. Obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan Taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an. Taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha.
The situation was so dire that I could not even say bye to my mother.
Haalli ture hamaadha. Harmee kootti illee nagaa dhaamuu hin dandeenye turus hin dandeenye jetteetti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru. Kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman. Rangiinaan dhaabbata Foundation for Life jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti. Ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan Kaabul keessatti gaggeeffame keessaa innaa baatu hidhataan tokko aleellaa irratti raawwatee ture.
I was attacked and injured the night that I received the Best Journalist's Award at the
Gaafan badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhame sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgalumasaa haleellaan irra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu manna hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan.
I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls.
Yero nduma sani fojjanna. Yero America genye dulli jalqaba gaggeessutti kaane manneen barnootaa shamarranii banaa ka jedhu ture. Viidiyoo isaas miidiyaa hawaasaa irratti maxxansinee jirra. Callifnee hin teenye jetteetti. Yoo Afgaanistaan keessatti haalli kabajamuu mirga namoomaa fooyya'ee dubartoonni walaba ta'anii akka hojjetan eehamame. Obbolaan lameen kun gara biyya isaanii Afgaanistaanitti ka deebi'an ta'uu dubbataniiru.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophiin labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsan odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigist Gammeetii kan isin keessummeesse Antuun Jibee Horaati. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.